Бишкекте саат 6 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Бүгүн 20-июнь ишемби күнкү кечки берүүнү баштайбыз. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы. Бүгүн качкындардын эл аралык күнү. Кыргызстанда качкын макамын алган 175 адам бар.
Алар бул жерде өз өмүрүн сакташ үчүн согуш күнгө чейин алардын өлкөлөрүндө турууга укуктуу.
Борбор Азияда апта ичинде орун алган урунттуу окуяларга Шайырбек Эркин уулу себеп салат.
Тажик тарап Афганистандан Тажикстан менен чек аралаш аймагына топтолгон согуш келлеринин саны 1,5 миңге чамалаганын, арасында Ислам мамлекети радикал тобунун мүчөлөрү да бар экенин билдирди.
Ушул берүүбүздөн Кыргызстандын Украинадагы элчиси Улукбек Чиналиев менен маек токтурабыз. Булардын баардыгы алдыдагы жарым саатта. Ал эми анын алдында кесиптешим Айзада Касмалиева бизди өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат Зейнеп. Өткөн жылы Сирия Ауганстандан ашып өтүп качкындардын эң ири очогуна айланды. 2011 жылы тутанган жарандык согуш айынан 7.6 миллион киши өлкө ичинде жер которууга мажбур болгон. Дээрлик 4 миллион киши Ливан, Иордания жана Түркияга качкын болуп жүрүшөт. Дээрлик 1.6 миллион адамга башпайнек берүү менен Түркия азыр качкындарды кабыл алуу жагынан биринчи орунда турат. Андан кийинки орунду 1.5 миллиондон бир аз ашуун качкындарды батырган Пакистан ээледи. Украинадагы жаңжал Орусияга келген качкындардын санын 232 миң адамга жеткирди. Украинанын өзүндө болсо 823 киши ички качкынга айланган, дагы 19 миң украиналык дүйнөнүн 67 өлкөсүндө баш калка сураган. Дүйнө жүзүндө 2014 жылы 126 800 качкын гана үйлөрүнө кайталган. Бул 31 жыл ичиндеги эң төмөнкү көрсөткүч. Бириккен улуттар уюму жарыялаган маалыматка ылайык, дүйнөдө качкындардын саны 59.5 миллион кишиге жетти. Кыргызстанда 175 качкын бар. Бул туурасында Азаттыкка эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин качкындар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Чыңгыз Сарыбаев билдирди. Анын айтымында качкындардын басымдуу бөлүгү 112 адам Ооганстандан Кыргызстанга башпанек издеп келгендерден болуп саналат. Мындан тышкары Украинадан келген качкындар дагы бар. Кыргызстандын акыйкатчысы өлкөдөгү качкындардын так санын аныктап, алардын көйгөйүн билүү максатында Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар боюнча комиссариаты менен бирдикте мониторинг жүргүзүүнү сунуштоодо. Орусияда кыргыз мигранттарынын кара тизмеси жарым жартылай жоюлчудай. Президенттин аппаратынын маалымат саясаты бөлүмү билдиргендей, 19-июнда Санкт-Петербургтагы экономикалык форумдун алкагында президент Алмазбек Атамбаев Орусия менен Кыргызстан жарандарынын эки өлкө аймагында милдеттүү каттоого турбастан 30 күн жүрө алуусун караган келишимге кол коюу жөрүлгөсүнө катышты. Атамбаев Орусиянын федералдык миграция кызматынын башчысы Рамадановский менен Кыргызстан жарандарынын Орусияда жүрүүсүнө байланышкан башка бир катар маселелерди дагы талкуулады. Президенттин маалымат кызматы кабарлагандай, ал жолугушууда Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдикке мүчө болуп жатканын эске алуу менен Орусияга кирүүгө 3 жылга чейин тыюу салынган кыргыз жарандары үчүн бул чектөөнү жоюу тууралуу чечим кабыл алынды. Бир гана шарт: мигрантка тыюу салынган мөөнөттүн кеминде жарымы аяктаган болушу керек. Муну менен катар Орусияда миграциялык мыйзамдарды бузган Кыргызстандын жарандарына 2015 жылдын 10 июлунан 2015 жылдын 1 ноябрына чейин эч кандай тоскоолдуксуз Орусиядан чыгуу жана кайра кирүүгө уруксат берилет. Буга чейин маалым болгондой, бүгүнкү күндө Орусияда Кыргызстандын миграциялык мыйзамды бузду деген 80 миңдей жараны кара тизмеде. Ал эми Тобокел тобундагы эмгек мигранттарды кошкондо алардын саны 250 миңге жакын. Борбор Азия региондагы чек ара коопсуздугу талкууланды. Тажикстандын Дүйшөмбү шаарында 18 июнда өткөн чек ара аскер башчыларынын кеңешинин 73 жыйынында Кыргызстандын чек ара кызматынын төрагасы полковник Раимберди Дүйшөмбиев баштаган делегация катышты. Жыйында КМШ өлкөлөрүнүн чек ара кызматтарынын жетекчилери Борбор Азия региондун сырткы чек араларындагы абалды, Ауганстандагы аскердик саясий абалга байланыштуу чек арадагы коопсуздукту камсыз кылуу маселелерин талкуулашты. Мындан тышкары Тажикстандын Ооганстан менен болгон чек арасын бекемдөө боюнча бул өлкөгө жардам берүү боюнча кеңештин чечиминин аткарылышы ышына көңүл бурулду. Иш чарада тараптар 2015-2016 жылга карата атайын чек ара операцияларын жүргүзүүгө даярдык тууралуу дагы пикир алмашты. АКШнын Түштүк Каролина штатындагы киши өлтүрүүгө шектелген Дилан Руфтун иши сотто каралды. Афроамерикалык чиркөөдө 9 кишинин өлүмү үчүн чектелип жаткан 21 жаштагы Дилан Руф сотто суроолорго өзүнүн аты жөнүн, далегин, жумушсуз экендигин айтып, кыска гана жооптор менен чектелди. Чарльстандын судьясы бул жаранга мыйзамсыз курал сактаган үчүн күрөөнүн көлөмүн 1 миллион доллар деп аныктап берди, бирок ал ыйгар укуктары чектелүү болгон үчүн киши өлтүрүү айыбы боюнча күрөөнүн көлөмүн аныктаган жок. Чиркөөдө жакындарын жоготкондордун айрымдары Руфка кайрылып, аны кечиргендиктерин билдиришти. Полиция 17 июнда Дилан Руф тарабынан болгон киши өлтүрүү фактысын расалык жек көрүү сезиминен улам болгон кылмыш деп мүнөздөдү. АКШтын юстиция министрлигинин басма сөз катчысы бул кылмыш ички терроризмдин көрүнүшү катары иликтенерин билдирди. Кыргызстандын түрмөлөрүнөн 5 айдын ичинде 2000 чөндөк телефону чогултулуп алынды. Бул туурасында Жазат куруу мамлекеттик кызматынын башкы ыкчам режим башкармалыгынын жетекчиси Орозбек Энтериев билдирди. Анын айтымында Кыргызстан боюнча жалгыз номер 53 убакта эле телефондук байланышка бөгөт кое турган жабдык коюлган, калгандарында жок. Кылмышкерлерге чөнтөк телефондор туугандары аркылуу жетип, айрым учурда абак кызматкерлери дагы кол кабыш кылган учурлар кездешет. Жазасын өтөп жаткан кылмышкерлер чөнтөк телефон аркылуу сырткы дүйнө менен байланышып, ар кандай шылуундук аракеттерди жасап акча табышат. Кыргызстанда ушул тапта 30 жакын жабык жай бар, анда 15 000 жакын жаран жазасын өтөдү. Быйыл жайкы лагерде балдарды эс алдырууга бюджеттен 5 000 000 сом бөлүндү. Бул туурасында Азаттыкка Кыргызстандын вице-премьер-министри Дамира Ниязалиева билдирди. Анын айтымында быйыл жай мезгилине карата 638 мектеп алдында лагерь түзүлүп, анда 909 530 бала эс алат. Ал жерлерде балдар эртең мененки саат 8:00 кечки саат 4:00 чейин болушуп 3 маал тамак жешет. Ар бир бала үчүн 44 сом каралган. Мындан тышкары өзгөчө кырдаалдары министрлиги тарабынан мектеп алдындагы лагерь жетекчилерине балдардын коопсуздугу боюнча бир күндүк сабактар окутулуп, атайын эс алуу учурундагы жүрүм турум эрежелери, балдардын коопсуздугун камсыз кылуу чаралары камтылган буклеттер таратылды. Кыргызстанда 5 жаштан 17 жашка чейинки балдардын саны 1,5 000 000 чукул экенине карабай, лагерге баргандардын саны кыйла аздыгы айтылып келет.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Айзада Касмалиева тааныштырды. Бул кабарлардын баардыгы Азаттык Чекит KG сайтында да орун алган. Ошондой эле орус тилинде Рус Чекит Азаттык Чекит KG сайтын окусаңыз болот. Эми эртең күнгө карата аба ырайы. Кыргызстанда 21 июнда кээ бир райондордо өткүн өтүп күн күркүрөйт, бийик тоолуу аймактарда кар жаайт. Чүй өрөөндө түнкүсүн 20, күндүз 32 градус ысык. Талас жергесинде түнкүсүн 17, күндүз 31 градус. Баткенде түнкүсүн 23, күндүз 33 градус. Ош жана Жалабат облустарында түнкүсүн 20, күндүз 33 градус ысык болсо, Ысык көлдө түнкүсүн 16, күндүз 24 жана Нарында түнкүсүн 14, күндүз 25 градус жылуу болот. 21 июнда Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт, түнкүсүн 20, күндүз 32 градус ысык болот. Берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтүп, эми бүгүнкү күндүн окуясына көңүл бурсак, бүгүн качкындардын эл аралык күнү белгиленүүдө. Бириккен улуттар уюму жарыялаган маалыматка ылайык, дүйнөдө качкындардын саны 60 000 000 кишиге жетти. Ал эми Кыргызстанда качкын макамын алган 175 адам бар. Басымдуу бөлүгү Ооганстандан болсо, Украинадагы согуштан улам качкын макамын сурап арыз бергендер да аз эмес. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Кыргызстан 1996 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар жөнүндө конвенциясына кошулган. Ошондон тарта эл аралык милдеттемелерди моюнга алып, качкындар жана башпайнек менен кайрылгандардын укугун коргоп келет. Эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин качкындар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Чыңгыз Сарбаев Ооганстандан качкы макамын алган өлкөдө 112 адам бар экенин айтты. Мындан башка Сириядагы согуштан улам 60 жакын жаран качкын макамын алды. Аталган эки өлкөдөн башка дагы 3 качкын Кыргызстанда жашап жатат.
Орточо 150-180 адамдар келип атат. Негизинен алар бул жерде өз өмүрүн сакташ үчүн согуш бүткөнгө чейин алардын өлкөлөрүндө турууга укуктуу. Анткени бул согуштун учурунда алардын эмесин өз ата мекенин кетүүгө согуш мажбурлайт.
Качкындардын арасында Кыргызстандын жарандыгын алууга арыз бергендери да болот. Жогорку кеңештин эл аралык иштер боюнча комитетинин төрагасынын орун басары Бактияр Кадыров билдиргендей, атайын комиссия жылына 4 жолу чогулуп түшкөн арыздарды карап чечим чыгарышат. Бирок качкындардын чарбалык өтүнүчтөрүн азырынча мамлекет канааттандыра албасын ачык айтты.
Албетте, качкындарды социалдык жана финансылык жактан мамлекет камкордукка алат, бирок алардын жер бөлүп берүү тууралуу өтүнүчтөрүн ишке ашыра албайбыз. Мындай кайрылуулар көп, бирок биз ачык айтышыбыз керек, чарбалык маселелерде өзүбүздө кыйынчылыктар бар.
Соңку жылдары Украинадагы согуштан улам аталган өлкөдөн Кыргызстанга качкын макамын сурап кайрылгандар көбөйдү. Чыңгыз Сарбаев Украина өлкөсүнөн 78 адам качкын макамын берүү боюнча кайрылганын айтып, учурда алардын арызы каралып жатканын Азаттыкка маалымдады.
Луганскден жана Донецкден ошол ички куралдуу жаңгал болуп аткан аймактан. Бул адамдар негизинен Кыргызстан менен бир байланышы бар да, мурда жашагандар же болбосо бул жерде туугандар бар. Ошол үчүн биз эгер аларды качкын деп таанылса, алар согуш бүткөнгө чейин Кыргызстанда турууга укуктуу.
Деп билдирди эмгек миграция жана жаштар министрлигинин качкындар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Чыңгыз Сарбаев. Ал арада Акыйкатчы институту качкындардын көйгөйүн тереңден билүү үчүн атайын жумушчу топ түзүп, Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлдөрү менен биргеликте мониторингди жүргүзүп баштады. Омбудсмен Бакыт Аманбаев:
Ошол жумушчу топ мына быйыл качкындардын маселесин тереңликте бар тараптуу. Эмне көйгөйлөрү бар, кандай чечилиш керек, кандай жардам керек, кандай акылдарга туш болот, ушул маселелердин баарын тереңликтеп, анан жыйынтыгында чакан бир маалымат кылалы деп чечип, качкындар агенттиги менен азыр ошол ишти баштап атабыз,
дейт өлкө акыйкатчысы. Маалымдай кетсек, Кыргызстандагы качкындар үчүнчү өлкөгө өз каалоосу менен өтсө болот. Бул жаатта ишти БУУнун качкындар боюнча жогорку комиссариаты алып барат. Ошол эле учурда ал өлкөдө Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар жөнүндө конвенциясын тааныган мамлекет болушу абзел. Жана үчүнчү өлкөгө кеткен адам ал жакта дагы качкын макам менен кала бермекчи. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми маекке орун берели. Кыргызстандын Украина менен соода алакасы эмне үчүн төмөндөдү? Украина чыгышындагы жаңжалды жайгаруу жаатында өзгөрүү барбы? Донбасс аймагындагы жаңжалга кыргызстандыктар катышканбы? Ушул жана башка суроолорго Кыргызстандын Украинадагы элчиси Улукбек Чыналиев жооп берди. Маекти кабарчыбыз Адилет Бектурсунов жүргүзгөн эле, ал эми аны Сабыр Абдумумунов кыргызчалады.
Украинанын чыгышындагы окуялар Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кирүүсү жана Орусияга болгон расмий позициясына байланыштуу Киев менен Бишкек кызматташтыгында өзгөрүү байкалдыбы?
Да нет, я бы не сказал, что изменения какие-то происходят по сравнению с периодом.
Менимче жок. Украинадагы саясий кризиске чейинки кызматташтык менен андан кийинки кыргыз-украин алакасында менин оюмча өзгөрүү байкаларлык эмес. Кызматташтык жакшы нукта жүрүп жатат.
Отношения ровные, уважительные.
Украинадагы азыркы жагдай тууралуу айтып кетсеңиз, жаңжалды жайгаруу жаатында жакшы жак өзгөрүү барбы?
Стремление есть, это вот первый.
Жагдайды жайгарууга умтулуу бар. Албетте, абалдын турукташуусун байкаса болот. Себеби ага чейин кагылышуулар тез-тез катталып, каза болгондордун саны да көп болчу. Качкындардын агымы жогору эле. Деген менен маселе ошол бойдон калып жатат. Келишпестик, кастык ошол бойдон сакталып турат. 2014 жылдын сентябрындагы, кийинчерээк 2015 жылдын февралындагы Минск келишимдерине ылайык бир нече позициялар иштелип чыккан. Андагы башкы пункт аймактарга көбүрөөк эркиндик берүү. Луганск менен Донецктин талаптары да ушуга үндөш болуп жатпайбы? Алардын көз карашы Украинанын курамында калып, бирок көбүрөөк укуктарды сактап калуу. Учурда конституциялык реформа жүрүп жатат. Азырынча региондорго кандай укуктар берилери аныкталууда. Бул сунуштун максаты эмнеде жатат? Бул Донецктин, Луганстын талаптарын кандайдыр бир деңгээлде канааттандыруу үмүтү. Демек конституциялык өзгөртүүлөр аймактагы стабилдүүлүккө жол ачмак.
Будут удовлетворены, и это может развить события постепенного затухания этого конфликта.
Коомчулукта Украинанын чыгышында согушуп жүргөн кыргызстандык тууралуу тараган тасма талкууга алынган. Кыргызстандыктардын канчалык бул кагылышта катышуусу бар? Сиздерде бул тууралуу маалымат барбы?
4 наших представителя работают в этой зоне.
Биздин 4 кишибиз эл аралык уюмдардын катарында Украинанын чыгышындагы окуяларга байкоо салып жүрүшөт. Ушул маалыматтар тараганда мен да ошол өкүлдөрүбүзгө суроо салдым. Алар бардык маалыматтарды четке кагышты. Биз Украинанын күч түзүмдөрүнө да суроо салганыбызда, аларда кыргызстандыктар тууралуу маалымат түшө электигин айтышкан.
Таких ответов положительных не было. Я предполагаю, что это просто дезинформация. По нашим данным, наших людей там нет.
Суроо салганым, азыркы чейин коомчулукта Донбасс аймагына Кыргызстандан адамдарды азгыруу жүрүп жатат деген маалыматтар айтылууда.
Нет таких данных, нету информации. Ну, во-первых, это такая фейковая информация.
Менде андай маалымат жок. Бул жалган маалыматтар. Эгер кыргызстандыктар болгондо Киевден эле расмий маалымат түшмөк да. Бизге Кыргызстандын да күч түзүмдөрү сураштырган бул тууралуу. Бул эми коопсуздук органдарынын компетенциясы болгондуктан биз расмий гана маалыматтарга таянабыз. Чагымчылдык болушу мүмкүн. Канчалаган жалган маалыматтар жарыяланып жатканын өзүңүз да жакшы билсеңиз керек. Атайын сайттарда ачылып жатат.
Создают специальные сайты.
Украинада жашап иштеп жаткан кыргызстандыктардын жагдайы кандай болду экен? Кыйынчылыктар болгон жокпу?
Порядка 6000 граждан Кыргызстана находятся на территории Украины. Мы поддерживаем.
Украинада 6000ге жакын кыргызстандык бар. Биз кыргыздардын диаспоралары менен тынымсыз байланышта турабыз. кыргыздар арасында Украинадагы соңку окуяларда ден соолугуна зыян келүү же каза болуу катталган жок. Соңку өзгөрүүлөр кыргыз украин соода экономикалык кызматташтыгына таасир берди. Башкача айтканда бул жаатта абал төмөндөдү. Алып карасак 2013 жылдын жыйынтыгында эки өлкө ортосундагы товар жүгүртүү 168 миллион долларды түзсө, 2014 жылдын этегинде бул сумма 109 миллион доллар болгон. Ишкердик жаатындагы кызматташтыкта Кыргызстан тараптан солгундоо көбүрөөк байкалат. Бул ишкерлердин Украинадагы окуяларды угуп кооптонуусунан улам болушу мүмкүн. Ишкерлер Украинага баруудан кооптонуп жатышат. Кыргызстандыктар негизинен соода саттык жаатында кызматташышат.
Наши ребята, многие из них работают именно вот поставки товаров.
Негизинен эмнелер Украинадан келет жана Кыргызстан эмнелерди экспорттойт?
Украина сюда импортирует нам сахар, лекарственные препараты.
Украинадан Кыргызстанга шекер, дары-дармек, тамагаш майы жана башка азык-түлүк келет. Кыргызстан Украинага негизинен төбурчак, күрүч, электромашиналарды экспорттойт.
Некоторые электромашины направляем.
Кыргызстан Орусия түзгөн Евразия экономикалык биримдигине бет алды. Бул Украин кыргыз соода алакасына кандай таасир этиши мүмкүн?
Моё убеждение, что это не скажется. Наоборот.
Менин ишенимимде эч кандай таасир бербейт. Тескерисинче жаңы кызматташууларга жол ачат.
Ставку делать на создание совместных предприятий.
Рахмат маегиңиз үчүн.
Кыргызстандын Украинадагы элчиси Улукбек Чыналиев менен Адилет Бектурсунов маектешти. Сиздер Азаттыктын кечки берүүсүн тыңдап жатасыздар. Микрофондо мен Зейнеп Мартбек кызы. Эми күндүн негизги окуяларын тилмектеп өтөлү. Өткөн жылы Сирия Ооганстандан ашып өтүп, качкындардын эң ири очогуна айланды. Кыргызстанда 175 качкын бар, алардын басымдуу бөлүгү Оогонстандан Кыргызстанга башпаанек издеп келгендер. Орусияда кыргыз мигранттарынын кара тизмеси жарым жартылай жоюлчудай. Борбор Азия региондагы чек ара коопсуздугу талкууланды. Мурдагы укук коргоо кызматкери баңгизаты менен колго түштү. Түрмөлөрдөн 5 айдын ичинде 2000 телефон чогултуп алынды. Быйыл жайкы лагерлерде балдардын эс алуусуна бюджет 5 миллион сом бөлүндү. Бул жаңылыктарды толугу менен окуйм десеңиз Азаттык чекит кейжи сайтына баш багыңыз. Азаттыктан уктуруубузду улантып эми кезекти Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнө берсек, анын алып баруучусу Шайырбек Эркин уулу узап бараткан апта ичиндеги соңку окуялар тууралуу айтып берет.
Ооганстандын Тажикстан менен чек аралаш аймагына топтолгон согушкерлердин саны 1,5 миңге чамалады. Арасында Ислам мамлекети радикал тобунун мүчөлөрү да бар. Бул тууралуу бейшембиде Тажик баш калаасында өткөн КМШга мүчө өлкөлөрдүн чек ара кызматтарынын башчыларынын жыйынында айтылды. Толугураак алдыдагы баяндан угалы. Дүйшөмбү шаарында кече КМШга мүчө өлкөлөрдүн чек ара кызматтарынын башчыларынын 73-чү жыйыны өттү. Анда негизги көңүл Ооган Тажик чек арасындагы абалга бурулду. Тажикстандын чек ара аскерлигинин башчысы Ражабали Рахмон Али ыкчам маалыматтарга таянып айтканына караганда, Ооган Тажик чек арасында азыр 1,5 миңдей согушкер топтолуп турат.
Это Дашти Арчи, Имам Сахиб.
Алардын арасында Ислам мамлекети радикал тобунун Оогонстандын түндүгүндөгү Кундуз провинциясынын Дашти Арчи жана Имам Сахиб деген жерлер байырлап турган мүчөлөрү да бар. 1,5 деген бул ыкчам маалыматтар боюнча гана, азырынча так саны белгисиз, бул боюнча дагы кошумча иштер жүрүүдө. Биз өз чек арабызды коргоп жатабыз.
Талибан, Аль-Каида, Ислам мамлекети, Өзбекстан Ислам кыймылы жана Ансаруллох сыяктуу террордук топтордон куралган согушкерлер азыр Тажикстандын чек арасына жакын аймакта Ооган өкмөттүк күчтөрүнө каршы катуу согуштук аракеттерди көрүүдө, деп кошумчалады Тажик чек ара аскерлигинин башчысы Рахмон Али. Ал ошондой эле Ооган Тажик чек арасына жакын Тахар, Кундуз жана Бадахшан провинцияларында апрель айынан тарта кырдаал курчуп, согуштук аракеттер токтобой жатканын тынчсыз даны билдирди. Рахмон Алинин айтымында Тажикстан менен Ооганстандын чек ара кызматтары чек арадагы абал боюнча ыкчам маалыматтарды дайыма алмашып, тыгыз кызматташууда. Жыйында сүйлөгөн Тажик президентинин улуттук коопсуздук маселелери боюнча жардамчысы Шерали Хайруллоев Борбор Азия аймагы ири державалардын геосаясий келишпестиктеринин чордонуна айланбашы керектигин белгиледи.
Биздин негизги милдеттерибиздин бири аймак ири державалардын геосаясий каршылыктарынын борборуна айланышына жол бербөө. Эл аралык терроризм коркунучу күн санап өсүүдө. Алардын ыкмалары менен аракеттери да өзгөрүп жатат.
Хайруллоев ошондой эле Ооганстандын түндүгү менен түндүк батышындагы апрелден бери тынчыбай жаткан кырдаалга да тынчсыздануу билдирди.
Согушкерлердин максаты абалды курчутуу менен 2340 чакырым тилкедеги КМШнын түштүк чек араларына жакын аймакта бийликти күчтөп басып алуу. Борбор Азия өлкөлөрүнө бул радикалдык экстремисттик топтор өзгөчө коркунуч туудурууда. Анткени жакынкы чыгыш менен Ооганстандагы согушкерлердин катарында Борбор Азия өлкөлөрүнүн жарандары да бар. Эгер алар кайтып келчү болсо, аймактагы кырдаалды дестабилдештирүүгө таасирин тийгизбей койбойт.
Тажик президентинин улуттук коопсуздук маселелери боюнча жардамчысы мына сырткары тажик ооган чек арасын кайтарууну чыңдоого аскерий техникалык жардам көрсөтүү боюнча КМШ өлкө башчыларынын чечими көптөгөн өлкөлөр тарабынан аткарылбай жатканын айтып, Армения менен Беларусьтун жетекчилигине тажик чек арачыларына көрсөткөн көмөгү үчүн ыраазычылык да билдире кетти. Дүйшөмбү шаарында өткөн бул жыйында чек арадагы кыйын кырдаалдар учурунда биргелешип аракеттенүү менен абалды жөнгө салуу маселелери талкууланды. Жыйын соңундагы маалымат жыйынында Орусия чек ара кызматынын төрагасынын биринчи орун басары Владимир Кулишев андагы негизги көңүл тажик ооган чегиндеги кырдаалга бурулганына токтолду.
Особое внимание было уделено оценке.
Жыйында ооган тажик чек арасындагы жана Борбор Азиянын башка өлкөлөр менен Ооганстандын чектешкен аймактарында түзүлгөн кырдаалга баа берилди. Союздаш өлкөлөрдүн чек араларында биргелешкен операцияларды өткөрүп туруу боюнча тиешелүү чечимдер кабыл алынып, биргелешкен машыгууларды уюштуруу пландары жактырылды.
Бул жыйынга Азербайжан, Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Молдова, Орусия, Тажикстан, Түркмөнстан, Өзбекстан жана Ооганстандын чек ара кызматтарынын башчылары катышты. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен Шайырбек Эркин уулу алып барамын. Эми Өзбекстанга өтөлү. Бул өлкөнүн мамлекеттик ишканаларында айлык бир нече айлап кечиктирилип берилүүдө. Өзгөчө Алмалык, Жизак жана Багдад райондорундагы мамлекеттик мекемелер дээрлик 2-3 айдан бери айлык алыша элек. Адистер Маянанын кармалып калуусу такай орун алып жатканын өлкө экономикасында нактылай акча таңсыктыгы менен байланыштырууда. Сөз кайрадан Эрнис Нурматовдо.
Азаттыктын өзбек кызматына 15 июнда келген каттардын бирин Ташкент областынын Алмалык районундагы Амофос Максам ишканасынын жумушчулары жөнөтүшкөн. Бир нече жумушчу кол койгон бул катты айтылгандай, июнь айы ортолоп калса да, алар алигиче апрелдин маянасын колдоруна алыш элек.
Эми маяна маселеси боюнча кайрадан эле Азаттык радиосуна кайрылууга аргасызбыз. Биз Ташкент областынын Алмалык районундагы Амофос Максам компаниясында иштейбиз. Азыр июнь айы жарымынан өтүп калса да, бизге эмдигиче май айынын, апрель айынын айлыктарын беришкен жок. Анда мурунку айлардын акыларын болсо, болгону 6-8%га ашып кетсе 12%ге чейин гана беришти. Аны да пластикалык карталарга которуп жатышат. Качан накталай акча алганыбызды унутуп деле калдык,
деп кабарлашат Алмалык химиялык заводунун жумушчулары. Амофос Максам ишканасынын кызматкерлери ушул жылдын башында, тагыраагы март айында да алардын маянасы берилбей жатканын айтып, азаттыкка кайрылышкан. Ал кезде химиялык заводтун 3200 жумушчусу 2 айлык эмгек акысын ала албай жүргөнү кабарланган эле. Алмалыктагы Амофос Максам заводунун 51% Өзбекстандын өкмөтүнө, калган 49% испаниялык инвесторго караштуу. Ишкананын администрациясынын кызматкери атын атагысы келбеген жаран билдиргендей, мекеме учурда эмгек маянадан 3 миллиард сомго карыз болуп турат.
Апрель айына карата маянлардан карзыбыз 800 миллион сум болчу. Аз күн мурдараак апрелдин айлыктарынын бир бөлүгүн төлөп бердик. Майдын эсебинен акча бере элекпиз. Май ичи 2 миллиардтай сум төлөй элекпиз. Жалпы карздарыбызды кошуп эсептесек, завод бүгүнкү күнү жумушчуларга 3 миллиард сум карздар,
деди Азаттык радиосу менен болгон маегинде Амофос Максам ишканасынын кызматкери. Анын айтымында маяналардын кечигип жатышы, заводдо айрым продукцияларды өндүрүү токтоп калганы, банктар тарабынан насыялар берилбей жатканы жана товарларды экспорт кылуудагы түйшүктөр менен байланыштуу. Ал арада Жизак районундагы Өзбек Кытай Жизак Авантаж Плюс ишканасынын жумушчулары да бир нече айлап эмгек акы ала электигин айтып чыгышты. Алар муну 16 июнда Азаттык радиосуна жазган катында белгилешкен. Семен сырьёсунан курулуш материалдарын өндүрүүгө адистешкен бул ишкананын жетекчилиги да 200 жумушчу апрелден бери маяна ала электигин тастыкташты. Ферген облусунун Багдад районундагы 44-мектептин мугалими алардын жетекчилигинде май айы үчүн айлык бере электигин жазды. Анын белгилешинче, директор мугалимдерге шарт коюп, алардын ар бири өз маалесиндеги пенсионерлерде пенсиясынын жарымын пластикалык карталарга төгүп турууга ынандырышы керек болгон. Бул боюнча мектеп жетекчилигинен түшүндүрмө алууга мүмкүн болбоду. Өзбекстанда мамлекеттик ишканаларга маянанын кармалып калуусу такай орун алчу көрүнүшкө айланды. Көз карандысыз эксперттер мунун себебин өлкө экономикасындагы болуптуу кыйынчылыктар менен, анын ичинде накталай акча таңкыстыгы менен байланыштырат. Пенсияларды жана башка социалдык төлөмдөрдү берүү үчүн өзбек банктарында накталай акча жоктугу 10 апрелде Өзбекстандын Борбордук банкынын жетекчи орун басары тарабынан премьер-министр Шавкат Мирзиёевке жөнөткөн катта да жазылган болчу. Ал каттын көчүрмөсү Азаттык радиосунун колуна тийген. Эрнис Нурматов, Азаттык.
Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Жума соңунда Беларусьта тажикстандык активист Шабнам Худайдодова кармалып турганы белгилүү болду. Жакындары ал кармалганын 3 күндөн кийин гана билишип, бирок анын абалы кандай шартта кармалып турганы боюнча маалымат ала албай жатканын айтууда. Беларусь тарап болсо, Шабнам Худайдодова мамлекеттер аралык издөө салынгандардын тизмесинде болгону үчүн кармалганын билдирди. Алдыдагы баяндан толугураак угалы. Тажик активисти Шабнам Худайдодова Орусиянын Санкт-Петербург шаарынан Беларусьга өтүп бараткан учурда Брест чыгыш темир жол бекетинде кармалганы бир жумадан кийин белгилүү болду. Анын бир тууган эжеси Мижгона сиңдиси экстремизмге шектелип кармалганын 3 күндөн кийин укканын, бирок анын кармалгандан кийинки тагдыры боюнча эч кандай маалымат билбестигин Азаттыктын тажик кызматына 18 июнда төмөнкүчө айтып берди.
Ал өзү чалган жок, мага орусча сүйлөгөн бир улгайган аял чалып, Шабнам Брестте кармалганын гана айтты. Сиңдим андан кармалганын кабарлап коюусун өтүнгөн экен. Бул дүйшөмбү 15 июнь болчу. Биз андан башка эч кандай маалымат билбейбиз. Анын жеке адвокаты да жок. Ошондуктан жардам сурап биз укук коргоочу Надежда Атаевага кайрылдык. Ал эч кандай айыпсыз кармалып турат. Болгону акыйкаттыкты гана каалаган. Болгон айыбы ушул. Чынын айтсам, ал саясатка кандайча кызыга баштаганын билбейм. Мен анын бул топко кошулганын быйыл февральда өзүнөн уккам.
Маектешибиз бул жерде топ деп жаштар Тажикстандын кайра жаралуусу үчүн деп аталган оппозициялык топту айтып жатат. Бул топ Тажикстандан сыртка чыгып кетүүгө аргасыз болгон оппозициялык саясатчылар түзгөн группа 24 кыймылы менен кызматташары айтылып келет. Эжесинин айтымында Беларусьта кармалган Шабнам акыркы жылдарда Орусиянын Санкт-Петербург шаарында мигранттык турмушту баштан кечирип, улгайган адамдарды кароо менен жан багып келген. Бош убактысында интернет аркылуу жогоруда сөз болгон оппозициялык топтор менен байланышып турган. Бирок Мизгона сиңдиси сырттагы тажик оппозиция өкүлдөрү менен жолуккан жолукпаганы, кандайдыр бир акцияларга катышкан катышпаганы тууралуу кабары жок. Шабнам качан гана атайын кызматтардан басымды сезе баштаганда жана Тажикстандын Кулябында калган апасына органдын кызматкерлери келип, ал тууралуу сурай баштаганын укканда коопсуздугунан чочулап, Орусиядан чыгып кетүүнү чечет. Мындан улам ал Бириккен Улуттар Уюмунун Беларусьтагы өкүлчүлүктөрүнө баш байнек сурап кайрылмакчы болот. Ошентип ал чек арага келгенде кармалып отурат. Азаттыктын тажик кызматы Брест шаардык ички иштер башкармалыгы менен байланышканда Шабнам Худайдодова бул шаардагы номер 7-чи тергөө абагында кармалып турганы белгилүү болду. Башкармалыктын маалымат катчысы Сергей Дученко буларды айтат.
Тажикстандын
бул жараны мамлекет аралык издөөдө жүргөн экен, аны чек арасынан тисмеде болгон үчүн кармап бизге өткөрүп беришти. Биз маалыматтар базасын карасак, ал өз өлкөсүндө экстремисттик иш аракет үчүн айыпталып жатыптыр. Анын абалы жакшы, эгер зарыл болсо Кызыл Чырым уюмунун өкүлдөрү киргизилет.
Ошондой эле Шабнам Худайдодованын документтерин карап жаткан тергөө органдары кандайдыр бир чечим чыкмайынча иштин чоо жайы тууралуу маалымат берилбеси кабарланды. Беларусь ички иштер министрлигинин жазаларды аткаруу департаментинен болсо өлкө мыйзамдарына ылайык жарандар кармалар замат адвокат менен камсыздаларын билдиришти. Мындан сырткары тажиктер анын мекенине экстрадиция болоору айтылууда. Шабнам Худайдодованын жакындары болсо анын Тажикстанга кайтарылышынан чочулашууда. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуз. Аны мен Шайырбек Эркин уулу алып бардым. Саламатта туруңуз.
Урматтуу угармандар, кесиптештерим даярдаган бардык макалаларды Азаттык чекит KG сайтынан таба аласыз. Ошондой эле биздин интернет барабызга кирип, ыңгайсыз суроолор берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын көрүүгө чакырам. Бул жолку берүүбүз акыйкатчы менен депутаттардын талашы күчөдү деп аталды. Ошондой эле сайтыбыздын атайын кол телефондору үчүн иштеп чыккан мобилдик версиясында ачып окуңуздар. Дарегибиз Азаттык чекит моби. Ушул менен кечки азаттыктан уктурууну жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып бардым. Биздин чыгыштан четтебей туруңуз. Саналуу секундалардан кийин берүүнү улантабыз.